Komiði sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Ég heiti Jóhannes og í dag, eins og alltaf á fimmtudögum, viðfangsefnið sögur. Bókaormaráð Krakkarúf samanstendur af 12 krökkum sem tóku að sér að lesa 14 bækur sem komu út nú fyrir jólin. Í bókaormaspjalli Krakkarúf gafst þeim tækifæri til að hitta höfund, þýðanda eða myndhöfund bókarina sem þau lásu og spyrja út í söguna. Í þessum þætti heyrum við brot úr spjalli bókaormsins Sunnefu Kristínar Jónsdóttur við Þórarinn Eldjárn, höfund ljóðabókarinnar Ljóðpundari. Síðan heyrum við spjall Sóleyjar Sifjar Jónsdóttur við Rán Flýring, myndhöfund bókarinnar Ótrúleg ævintýri Brjálínu Hansen. Við skulum hefja leik á broti úr ljóðabókinni Ljóðpundari. Það höfundur sem les.
Hættur af fjöldanum fyrirlitin er fyllin í postunisbúðinni. Það tekum við á hann, tárin og svitin titra á fílþykri húðinni. Þegar hann birtist á búðargólfi bilar allt liðið á taugum. Skammar hann rætt eins og skotið sér kólfi og skýtur út haturs augum. Honum vísað án vægðar burt. Við reyta slóra, nei, hlaupa. Aumingjans fyllin og aldrei spurt hvað hann ætlaði sér að kaupa. Bananinn þráð beini beinlinni sá eini sem svona alveg beitt. Hann einn teinréttur sem teinn. Þeir hæðan allir hinir, því hinir vinir, súrraðir saman í klasa, saman hanga og masa. Þeir sniðganga allir hann einan, svona afbrigðilegan og beinan. Þeir leggja hann einan í elti, eins konar félagslegt svelti. En bananinn beini, býðu færis í leyni, skýtur á hinna á ská, skoðum vill tjá, skýri svo frá. Ég umkað á alla, já, það eitthvað bóið við þá. Veslingsgamla Nína Stína Nórn fekk nýjan rafmagnsbíl, ég meina kúst. Sá kústur reyndist furðu forn og flest í gömlum stíl nem ekkert púst. Hún kemst aðeins út á næsta horn, þá upphefst vol og víl, sko hérna, þú veist, nú get ég hvorki ferðast eða flutt, því fjandan snúran, hún allt og stutt. Of hátt, of rætt, upp hóf sig bratt, kiftist úr sambandi, kom niður rambandi, hæð tapaði, rapaði. Nínu Stínu stórkostlega á sér, stynur hún í fúluskap og súru. Hún verður bara fara ná sér í framlengingasnúru.
Nú hefjum við bókaormaspjallið. Sunnefa Kristín, bókaormur og Þórarinn, rithöfundur, ræða bókina Ljóðpundari.
Sunnefa, gætið þú byrjað og sagt okkur hvað þér fannst svona í þremur orðum, hvernig þér fannst þessi bók?
Mér fannst hún frumleg, fyndin og hugmyndarík.
Hugmyndarík, já. Þórarinn, það kannski svolítið erfitt að segja hvað ljóðabækur fjalla eða hvað?
Já, það náttúrulega til ljóðabækur sem eru einhvern veginn samstæðar sko eða það sem öll ljóðingast í fjallafum bara eitthvað eitt tiltekið en mína bækur eru nú yfirleitt ekki þannig og þetta eru bara alls konar ljóð, má segja. Já.
Hver munurinn á vísa og ljóði?
Vísa bara miklu styttri. Vísa yfirleitt kannski bara eitt erindi á háttbundnu formi. Ljóð þá kannski með mörgum vísum ef það háttbundið og svo það kannski alls ekki háttbundið hvorki í því rím né stöðlar. Þannig að það kannski aðalsvarið að ljóð bara lengra heldur en vísa.
Hvernig færðu allar þessar hugmyndir?
Já, það nú eiginlega einfaldast að lýsa því að hugmyndirnar þær eru bara svífandi í loftinu og þær eru allstaðar og það bara gildir að taka eftir þeim og grípa þær. Það geta verið hvar sem maður getur verið að tala við einhvern og hann segir eitthvað sem kveikir hugmynd eða lesa í blaði eða bók eða bara hvað sem og þær eru allstaðar en við sem erum að yrkja erum einhvern veginn þannig innstilt að við erum alltaf með vakandi augu fyrir þeim.
Hvernig bækur lestu þegar þú varst lítil?
Ég las nú bara allar bækur sem ég gat náð í. Las nú mikið af svo kvöldlega strákabókum. Tom Swift og Bob Moran og fleira bækur en Davy Crockett. Svo las ég líka alls konar ævintýra bækur og jafnvel líka Íslendingasögur. Það gat bara verið hvað sem En... Ekkert mjög mikið að ljóðum, held ég.
Hvað best við að vera rithöfundur?
Það best að maður fær að vinna við það sem maður hefur mestan áhuga á. Og vinnutíminn frjáls. En það getur líka verið verst að hann sé frjáls. Ég það getur leitt til þess að maður nenni ekki að gera neitt. Þannig að ef maður rithöfundur þá þarf maður að beita sjálfsaga sem kannski vinnuveitandinn mundi annars beita. En þegar maður sinn eigin vinnuveitandi þá verður maður að sjá til þess að halda sér að verki.
Sigrún systirinn gerir myndirnar í bókinni. Er gaman að vinna með systirinni?
Já, það mjög gaman og við höfum þetta þannig að stundum gerir ég ljóðin og hún myndirnar á eftir og það yfirleitt þannig í þessum bókum sem að eru eftir mig en svo eru líka nokkra bækur sem eru eftir hana þar sem hún hefur gert myndir og ég hef gert ljóð við kallum það ljóðskreita en ég hef alveg heppin að hún skuli vera svona flink að tekna og mála myndir af því að ég er sjálfur einhver versti myndlistamaður sem til í heiminum. En það myndi vera alveg ræðilegt ef ég fer að reyna að myndskreita bækundar mínu sjálfur.
En kannski athyglisvert að sjá.
Já, ég kannski prófa einhvern tíma. En ég ekki viss að ritdómarar eins og þú myndu sína mér umburðalendi.
Hvað fannst þér, Sunnefa, hvað finnst þér svona bæta við að hafa myndir við ljóðin? Heldur að hérna, þetta væri ekki allt öðruvísi bók eða það væri bara ljóð, enga myndir?
Jú, það væri mjög skrítiðilega eða þetta væri bara ljóð, engar myndir.
Já.
Þá væri það ekki nærði flott.
Nei. Hvernig fannst þér, Sunnefa, bókin svona í heild? Hvað fannst þér svona skemmtilegast við hana?
Bara... Það er alltaf svo fyndin ljóðin í henni.
Já. Og áttu eru uppáhalds ljóð?
Já, eiginlega tvö ljóð. Annað út af því að er mjög mikið til í því. Og það er jólaleitir og hitt er fyll í pósturinsbúð.
Fyllin, þá hann sé svona stór og mikill, þá er hann líka lítilmagni að verða fyrir ofsóknum.
Já, og það eru oft svona hugmyndir í þessum ljóðum. Það eru svona... Svolítið stærri og dýpri pælingar heldur en bara grín.
Já, það er tekið á ýmsum vandamálum.
Já. Það er eitt ljóð þarna sem að er rithöfund sem svona, gengur fremur illa, brösulega að hérna, yrkja.
Já.
Er það eitthvað byggt á ykkur í reynslu?
Já.
Svoleiðis aðstæðum?
Já.
Og ritstíflu?
Já, ekki beilinis ritstíflu en það að þurfa að ljúka einhverju og vera kannski ekki alveg nógu góðu stuði.
Sunnefa, heldur að þú verðir ljóðskáld þegar þú verður eldri?
Ég veit ekki alveg.
Nei, það ekki búin að ákveða það.
Jé.
Þú er alveg að lesa nokkrar ljóðabækur. Já. Já. Og heldur því kannski áfram.
Jé.
Já.
Það er byrjunin.
Það er byrjunin. Skulum láta það vera loka orðin. Takk kærlega fyrir komuna, Sunniva Kristín, bókaormur og Þórarinn Eldjárn.
Já, takk kærlega. Ég er líka bókaormur.
Já, auðvitað.
Næst heyrum við brot úr sögunni Ótrúleg ævintýri Brjálínu Hansen eftir Finn Óli Heinrich. Myndhöfundur les.
Einu sinni áttum við ennþá allt. Við áttum fjögur herbergi og mitt var stæst að því ég var minnst og þurfti mest pláss til að vaxa, skiljanlega. Við áttum sísamt til timburgólf sem hafði á milli fjalana kjamsandi glufur sem gleiftu í sig títuprjóna, mylsnu, kliftar neglur, rúsinur og þúsund litla steina sem það melti og spjó síðan sem kuski, ló og ryki. Við áttum 84 pottablöndur, svalir með jarðabæraplöndum, myndir á veggjum og neðan á hverju borði falin málverk eftir unga listakonu, mig, sem dag einn yrði fræg fyrir þau. Helgar voru letidagar og morgumaturinn okkar var lengsta máltíð í heimi. Við áttum bækur og krumpuð dagblöð sem lágu á opnum og gluggasillum, í skápum og skúffum, á gólfinu og öllum borðum og jafnvel í kringum klósettskálina. Því mamma las út í eitt liggjandi, sitjandi og standandi eins og venjulegt fólk, en hún las líka oft gangandi, stöku sinnum jafnvel hjólandi og næri stanslaust í vinnunni. Sem betur fer vann hún í lítilli, yndislegri bókabúð en ekki við húsbyggingar eða sveitastörf. Í loftinu voru viðarsperrur og að hurðarkarmi strik sem sýndu hver hratt ég óks. Á veggfóðrinu voru lítil hellamálverk eftir litla stúlku, mig, sem vissi mjög snemma að hún vildi verða listmálari en kunni ekki enn að fela listaverkinu fyrir foreldrum sínum. Við áttum kámu að slökkvara, ávaxtaskál með flugum í og leiðilega nágranna sem af og til veittist hún náð að káfa upp á ríki okkar með feitu pilsuputtunum sínum en máttu svo aftur fara í rass og rófu. Við vorum öll með krullur, ég meiri sem með rauðar, en svo klifti mamma þær af okkur. Fyrst mér, af því að ég skammaðist alltaf og vældi eins og rostungur með magapínu þegar hún greiddi mér. Síðan af sér, þannig að ég erði ekki svo eina krullulausa og síðast af manninum, svo hann erði ekki svo eini með krullur. Við áttum þúsund nöfn yfir mig, en Brjálína varð ofan á, af því ég heiti Pálína og það rýmar og af því að ég hef gert það listgrein að brjálast. Brjálið er ekki bara skapvonska, brjálið er lífsafstaða en meirum það seinna. Við áttum skúlptúr úr tyggjótuggum ofan á ískapnum við hliðin á kaffivélinni og gólfmóttu úr villigaltarhári og leyndan stað fyrir hór á bakvið rúmið og skugga sem dönsuði í flöktandi birtu kerta sem stóðu út í gömlum og úþjættum glugga sem vindurinn pífti oft í gegnum með róandi kvinn.
Hefjum bókaormaspjallið. Sóley Sif, bókaormur og Rán, myndhöfundur, ræða bókina Ótrúleg ævintýri Brjálínu Hansen.
Hún er bara rosalega skemmtileg og hún er frumleg og hún er svona raunveruleg. Stundum mína bókum er svona að gerast eitthvað sem að gerist ekki í svona alvöru en mér finnst þessi bók bara einhvern veginn vera þannig að það bara gerist mjög mikið.
Hvað er þessi saga, Rán?
Aðalpersónan er hérna hún Brjálína sem að heiti Pálína en hún er meistari í Brjáli þess vegna á hún viðurnefnið Brjálína og hún er, hvað var að segja, svo mikið að hún er að díla við svona ýmis vandamál. Hún bæði er að spá hvað ég að segja mikið.
Hvað
fyrir þess að segja mikið?
Það má ekki segja mikið.
Það má ekki segja mikið, þetta er líka sko, þetta eru svo koma tvær aðrar bækur sem sagan heldur áfram.
Þetta er bara fyrsta bókin.
En í fyrsta bókinni þá fáum við að vita að pappin og mamma eru að skilja og Pálína þarf að flytja með mömmu sinni úr ríki dæmi sínu sem heitir Brjálivía og hún þarf að flytja í hús sem er svona kassalega plasthús í hverfi sem öll húsin eru eins og svo hún þarf að kynast nýjum, fara nýjan skóla, kynast nýjum vínum og hérna.
Það er mikla breytingar.
Það er mikla breytingar, já.
Og svo er kannski líka svolítið skapið hennar.
Já, það er mikið skapið hennar, já. Hún er með mikið skap og hún er mikil karakter, svo svona, já, og það er fátt sem róar hann meira en kakó.
Hvernig er það að vera myndhöfundur?
Mér finnst það æðislegt. Það er draumastarfið mitt. Ég held ég að við verið svona 12-13 ára þegar ég fattaði fyrst að það væri einhver sem að í rauninni inni við það að tekni bækur og mér fannst það alveg ótrúlegt. Ég held bara að það væri örugglega einhver sem bara í frístundum sínum að gera svona. Og hérna, já, þannig að það er rosa gaman. Sko þessi bók, það var Finn Ole Heinrich sem skrifaði þessa bók. Hann er hérna þýskur og við kynntumst 2011 og gerum aðra bók saman, þannig að þetta er önnur bókin okkar. Mm-hmm. Og kom út í Þýskalandi 2013 held ég. Þannig að það er svolítið langt síðan ég var að teikna þessa myndir. Og þá er það venjulega þannig að hérna, hann sendur mér handrit. Það er bara svona mjög leiðilegt vörð skjál, bara hérna Times New Roman, bara svona marga blaðsíður sem ég þarf að lesa á þýsku. Og þá byrja ég á að lesa allt handritið og svo kannski lesa ég það aftur og fer að merkja inn, svona þú veist, stundum skrifar hann þar sem hann er með hugmyndir að teikningum, mjög oft þannig. Og svo merki ég inn svona hluti, þú veist, undirstrika það sem er verið að lýsa, hvernig eitthvað lítur út og það sem að mér finnst mega bæti einhver við eða eitthvað svona sem má segja frá í mynd og það sem kveikir í mér. Og svo byrja ég að skissa þær teikningar og oft kemur inn á milli þar ég að skila eitthvað svona smá af mér og svona en þetta er, en ég byrja að skissa og svo reyntekna og svo er kemur auknar raðast þetta allt svona saman.
Mm-hmm.
Og svo kemur náttúrulega inn, þú veist, ég þarf að vinna með ritstjóra og við Finn vinnum mjög náið saman.
Ert þú lærður myndhöfundur eða betra sagt fórst þú í námi að skóla til þess að læra að verða myndhöfundur?
Ég fór í listaháskólan hérna í Reykjavík og útskrifaðist úr grafískri hönnun og þar var, þannig að það er mest um hönnun og uppsetning á texta og myndum, en ekki endilega, það voru nokkru teiknikúrsar, en ekki sérlega mikið. Og svo fór ég eitt ár í námi í Noregi og það var svona meiri myndst lýsingar, kendar þar, en annars er ég mest svona sjálflærð í því.
Hvað tekur þið cirka marga svona langan tíma að svona mynd skreita eiginlega eina bók?
Það er rosalega misjaft. Það er mjög misjaft. Þetta ferlið er alveg yfir ár, meir en ár. Og sérstaklega út í Þýskalandi þá þarf alltaf að vera planað svo löngu áður en bæk að koma út að vera tilbúnar meir en hálfu ári áður en að koma út af því að það er að fara í prentun og það þarf að lesa yfir og svo áður en það gerir þannig að það er alveg bara tíminn sem frá því að ég fæ handriti tilbúið og ég skila af mér kannski allt í allt svona hálft ár, eitthvað svo leðis. Mér finnst rosa gott sína sem flestum og byggjum álit og oft er eitthvað sem enginn skilur nema ég og stundum er eitthvað sem einhver skilur allt öðruvís sem ég og,
Hvað er það skemmtilegast að myndskreita bók?
Mér finnst svona eiginlega skemmtilegast, mér finnst bæði rosa gaman að vinna með þegar vinna með skemmtilegum höfundum og svo finnst mér líka rosalega gaman að fá texta og eitthvað neginn svona, minnst hugmyndavinnan er skemmtilegust. Mm-hmm. Það er svona að reyna að pikka út eitthvað og snúa eins upp á það og gera eitthvað sem er ekki eitthvað neginn, minnst, eða stendur í, sérstaklega eða stendur í textanum eitthvað svona, já, reyna eitthvað grænum fötum og rautt hús og það og svo er því lísta eitthvað neginn þá við sem er skemmtilegast að reyna að snúa upp á það og gera eitthvað annað og eitthvað neginn, já, svona hugmyndavinnan.
Þegar þú fær texta, sér þú þá bara texta eins og öðruvísi sem aðrir?
Já, ég ger það. En fundið, sko, ég sé myndir en á sama tíma er ég með núna að vinna í því að finna einhvern veginn rétta rödd.
Já.
Eins og ef maður er leikur að vera með kannski eitthvað að leita réttu röddinu fyrir karakter það er nokkla sama í tekningu ef maður þarf að finna réttu línuna og réttu litina og einhvern veginn svo leðis. Þannig að þó svo ég sá myndir þá fyrir sem fyllt að vinna ég að finna einhvern veginn, finna röddina.
Takk kærlega fyrir, við komumst því miður ekki lengra. Takk bókaormurinn Sóli Sif og takk Rán Flýring fyrir komuna.
Takk fyrir mig.
Bókaormaspjall Krakkarúf heldur áfram hér í útvarpi Krakkarúf næstu 50 daga, en það eru þetta 14 sögur sem við þurfum að ræða. Næst fjöllum við bækurnar Nærbuxna verksmiðan og Hrollur, besti vinur minn er ósýnilegur, með bókaormunum Sölva Þór og Lúkasi Myrkva. Þessi viðtöl eru aðgengileg í fullri lengd og í mynd inni á krakkarúf.is, endilega kíkið þangað inn. Þangað til næst, takk í dag!